Góðan daginn, kæru félagar, nær og fjær. Það Sigþór hér sem talar. Ég býð ykkur hjartalega velkominn til þessa aðalfundar blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, á 80. starfsári blindrafélagsins. Ég býð líka velkomna þá sem ekki eru mættir hér, hafa ekki átt heimagengt, en sitja heima við viðtækin og hlusta á útsendinguna sem í gegnum vefvarpið. Bara til taka það líka fram eins og vanalega þá þessi fundur hljóðritaður og hljóðritin verða birt á miðlum félagsins þannig að fólk veit þá af því. En félagið okkar það var stofnað 19. ágúst árið 1939 og verður því 80 ára á þessu ári. Á tímamótum sem þessum verður manni ósjálfrátt hugsa til forveranna sem að með einurð og dugnaði stofnuðu til þessa félags okkar og hafa byggtað upp í tímans rás. Bæði þau og við sem erum hér nú eigum það öll sameiginlegt að vera einstaklingar sem vilja stuðla að því að blind og sjónskert fólk fái notið sín í samfélaginu á eigin forsendum til jafns við aðra samborgara okkar. Brautryðjenda starfið er mikilvægt og verður seint fullt þakkað. Og sagan geymir margar lærdóm og fjársjóð sem vert að varðveita og hafa í huga, jafnt sigra sem ósigra. En okkar hlutverk sem skipum blindrafélagi í dag fyrst og fremst núið og að leggja drög að framtíðinni. Alla tíð hefur megin tilgangur og hlutverk félagsins verið að stuðla að því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu lífi og innihaldsríku og séu ábyrgir og virkir samfélagsþegnar. Samfélagið og aðstæður fólks hafa breyst ótrúlega mikið á þessum 80 árum en hugsjónin óbreytt og viðfangsefnin í raun og veru þau sömu þó svo að áherslurnar og verkefnin taki eðli máls samkvæmt mið af tíðarandanum hverju sinni. Við höfum í gegnum tíðina unnið marga áfangasigra, en hver tíð hefur ætíð sínar áskoranir að glíma við sem eru ólíkar því sem að fyrri kynslóðir stóðu frammi fyrir. Æskilegast væri að mannréttindin væru svo sjálfsögð að engin þörf væri fyrir félag eins og blindrafélagið. En við eigum víst langt í land með að öllum þjóðfélagsþegnum séu sköpuð sömu skilyrði til að fá notið sín í samfélaginu og eigin forsendum og verðleikum. Þar að leiðir þörfin fyrir blindrafélagið ekki síður til staðar nú en var fyrir 80 árum og svo verður víst líka ókomna tíð. Ég hef gert það hefð við setningu aðalfundar blindrafélagsins að lesa fyrir ykkur heilræðavísur Magnúsar Geirs félag okkar á Akureyri. Það hljóma svona. Félagar góðir, fundur settur, fjölbreytt efni ræðum í dag. Vonað andinn verði nú léttur og vinnubrögð öllum í hag. Álita málin ræðum með rökum. Rífumst sem minnst að óvinna síð, saman að snúa í sáttarhug bökum, sannlega geta ættum nú við. Ágjötu félagsmenn, ég segi aðalfund blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi árið 2019, hér með formlegan settan.